ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახიობებს.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik. Bugün səhər saatlarında Ermənistan-Azərbaycan sərhəddində toqquşma olub. Azərbaycanda işıq qaz pulu qonşu ölkələrdəkindən doğrudanmı aşağıdır? Bakıda müəmmalı qrip yayılıb, xüsusilə uşaqlar arasında. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Dekabrın 29-da səhər saatlarında Ermənistan-Azərbaycan sərhəddində toqquşma olub. Baş vermiş toqquşmada Azərbaycan silahlı qüvvələrinin əsgəri itkin düşüb. Ermənistan Müdafiə Naziri isə döyüşdə 3 erməni hərbçinin öldüyünü açıqlayıb. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi Ermənistanı ittiham eləyir ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinin kəşfiyyat qrupu 29 dekabrda Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhəddində təxribat törədib və Ermənistan qəsdən vəziyyəti gərginləşdirir. Erməni tərəfi isə öz növbəsində Azərbaycanı ittiham eləyir. Bu barədə ətraflı bir qədər sonra Azadlıq Live proqramımızda. İndi isə sosial məsələlərə keçirik. Azərbaycanda işıq qaz pulu qonşu ölkələrdəkindən doğrudanmı aşağıdır? Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin deməyi ki, tarifləri varlılar üçün artıraq ki, kasıblara sosial müdafiəni gücləndirək, yaxşı səslənir ancaq. Prezident deyir ki, Azərbaycanda kommunal tariflər qonşu ölkələrdən bir neçə dəfə aşağıdır. Bu həqiqət uyğundur mu? Bəs Azərbaycandakı elə o köhnə tariflər Azərbaycandakı maaşlara uyğun gəlirmi? Cəmaatın xeyli hissəsi o işıq qaz pulunu verə bilirmi? Varlılara gəlincə İlham Əliyev deyir ki, tarifləri varlılar üçün artıraq ki, kasıblara sosial müdafiəni gücləndirək. Varlılar niyə hökumətin problemlərinin səhvlərinin altını çəkməlidir? İqtisadçı ekspert Zöhrab İsmail.
Yəni, avtoritar rejimlərin hamısında, bəyən əksəriyyətində hökumət, deməli, vətəndaşların maraqlarının əleyhinə qərarlar qəbul edir, sonra deyir ki, bunu sizin maraqlarınız üçün eləmiş. Yəni, Azərbaycan da eynən. Biz bu sözləri çox eşitmişik. Yəni, dəfələrlə eşitmişik ki, hökumət müxtəlif, deməli, sahələrdə qiymətləri qaldırıb, vətəndaşların maraqlarına zidd qərarlar qəbul edib, amma hökumət deyib ki, bəs sən deməzsəmi, biz bunu vətəndaşların sosial təminatının yaxşılaşdırılması üçün etmişik. Burada ümumiyyətlə bir məntiq yoxdur ki, yəni necə ola bilər ki, işıq pulu, qaz pulu, su pulu qalsın və bu da vətəndaşların maraqlarına uyğun olsun. Yəni, vətəndaşların sosial müdafiəsini bu yaxşılaşdırsın. Yəni, axı 2017-ci ildə biz pensiyaların, əmək haqların artırılmasını gözləmirik. Yəni, belə bir qərarlar yoxdur. Bu halda necə ola bilər ki, qiymətlərin artırılması vətəndaşların sosial təminat yaxşılaşdırılmasına xidmət edər. Bu sözsüz ki, həmən xidmətləri göstərən dövlət şirkətləri ki var, onların yaratmaz idarə etməsini, oradakı korrupsiyanı örtbasdır etmək üçün artırılıbdır qiymətlər. Çünki həmən şirkətlər əgər yaxşı idarə edilsələr, yəni orada yəni effektiv söhbət səmərəli idarə etmədən gedir. Səmərəli idarə edilsə, eyni zamanda həmin qurumlarda korrupsiyanın, yəni maya dəyərinin şişirdilməsinin qarşısı alınsa, qiymətləri artırmağa ehtiyac olmazdı. O biri tərəfdən biz gərək hökumət hansısa qərarlar qəbul edəndə vətəndaşların indiki iqtisadi, sosial vəziyyətini nəzərə alsın. Yəni ölkədə cəmi 105 manat ölkədə əmək haqqının miqdarıdır. Hansı ki, minimal istehlak büdcəsindən də hesablanmış bu istehlak büdcəsindən də bu 50 manat geri qalır. Yəni, belə bir şəraitdə olan ölkəni hansısa başqa ölkələrlə müqayisə eləmək gülüncdür. Çünki başqa ölkələrdə bu dəqiqə elə müqayisə aparsaq görərik ki, məsələn, Qafqazın əmək haqları ən aşağı olan ölkəsi Azərbaycandır. Hətta iqtisadi blokadada olan heç bir neft resursu və yaxud da təbii ehtiyatı olmayan və yəni heç belə o elə də yaxşı bir idarə etməsi də olmayan Ermənistandan da geri qalır. Yəni görün Azərbaycanda hansı situasiya var. Ona görə də bu müqayisələr hamısı sadəcə olaraq baş qatmaq, o qiymətlərin artırılması, vətəndaşların maraqlarının əleyhinə qəbul edilmiş bu qərarlara sadəcə bir don geyindirmək üçündür.
Bunu iqtisadçı ekspert Zöhrab İsmail deyir. Digər iqtisadçı ekspert Vüqar Bayramovun fikrincə, kommunal xidmətlərin qiymətlərinin artırılmasından büdcəyə 300 milyon manat gələcək.
Kommunal tarifin artırılmasından sonra differensial sistemin tətbiq edilməsini demək müəyyən həcmdə kommunal xidmətlərin əvvəlki qiymətlə təşkil edilməsi. Təbii ki, biz kommunal xidmətlər üzrə limitlərin gələcəkdə də artırılmasını tərəfdarıyıq və fraksiyonun gələcəkdə də kommunal xidmətlər üzrə limitlərin artırılmasına ehtiyac var ki, daha çox abunə, daha çox vətəndaşlar əvvəlki tariflərdən, əvvəlki qiymətlərdən, kommunal xidmətlərdən istifadə etmək imkanına malik olsunlar. Çünki bu zaman burada çox vacibdir ki, differensial sistem sosial olduğuna görə limitlərin artırılması əvvəlki tarifdən istifadə edənlərin sayına təsir göstərir. Nə qədər çox limit, nə qədər yüksək limit müəyyənləşdirilsə, nəsədə əvvəlki qiymətlərdən istifadə edənlərin sayında artımlar müşahidə edilir. Əvvəl sözsüz, nəzərə alsaq ki, kommunal xidmətlərin tariflərin artırılmasından dövlət büdcəsinə daxil olmalar 300 milyon manat qiymətləndirildi son limitlərin artırılmasından sonra ki, 12 qol müəyyən qədər daxil olmalar, müəyyən qədər azalmalar olacaq. Çünki əvvəlki qiymətlərin istifadə edənlərin də sayında son tarif qiymətləndirilir. Son limitlərin artırılmasından sonra sayında əvvəlki qiymətlərin istifadə edənlərin sayında artırılmalar müşahidə olunacaq. O baxımdan limitlərin gələcəkdə artırılması nəticə itibarı ilə imkan verə bilər ki, əvvəlki qiymətlərin istifadə edənlərin sayında daha çox artımlar müşahidə olunsun. İmkanı şəxslərin daha çox kommunal xidmət və daha çox pul ödəməsi isə birbaşa onunla bağlı ki, əgər burada təbii ki, imkanı insanlar daha çox elektrik enerjisinə və mavi qazdan istifadə edirlərsə və bəzi hallarda təbii ki, onların xüsusən tariflər ödənişlə bağlı hər hansı bir çətinliklər yoxsa, amma təbii ki, çox ödəyə bilərlər. Amma son anlarda, yəni biz Avropa təcrübəsini diqqətə yetirsək, daha çox differensiallaşma, daha çox gecə gündüz və eyni zamanda şəhər kənd arasında tətbiq olunur. Yəni gecə gündüz fərqli tariflər müəyyənləşdirilir. Bəzi hallarda şəhər və kənd arasında fərqli tariflər müəyyənləşdirilir. Məncə, gələcəkdə də Azərbaycanda oxşar mexanizmin müəyyənləşdirilməsi daha məqsəd uyğundur ki, məsələn, inkişaf etmiş ölkələrdə olduğu kimi gecə gündüz və ya şəhər bölgələr arasında tariflərin olmasına ehtiyac var ki, bu da nəticə etibarı ilə kommunal xidmətlərin istifadənin optimallaşdırılmasına gətirib çıxara bilər. Bu optimallaşdırılan istifadə imkan verə bilər ki, artıq zaman vətəndaşlar kommunal xidmətlərin istifadəyə görə daha az ödəniş etsinlər. Eləcə də çox vacib məqamlardan biri differensiallaşmanın sənaye sektorunda tətbiq, istehsal sektorunda tətbiq edilməsi və daha yüksək differensial limitlərin müəyyənləşdirilməsinə nail olması ilə bağlı. Ona görə düşünürəm ki, gələcəkdə istehsal, sənaye və aqrar sektorda differensiallaşmanın tətbiq edilməsi, xüsusən də fermer sərdaşları üçün güzəşlərin tətbiq edilməsi və ya xərcin subsidiya formasında qarşılanmasına ehtiyac var ki, tariflərin artırılması nəticə etibarından aqrar məhsulların xərcini artırmasını, çünki aqrar məhsulların xərcini artması da onların ixrac qabiliyyətinin aşağı düşməsinə gətirir. Sonra baxımdan xüsusən differensial sistemin tətbiqindən sonra aqrar və sənaye sektorunda yaranan xərcin ilisəsinin dövlət tərəfindən kompensasiya edilməsi və xüsusi subsidiya mexanizminin tətbiq edilməsinə ehtiyac var.
Bunu Vüqar Bayramov deyir, iqtisadçı ekspert. Milli Məclisin deputatı Vahid Əhmədov isə deyir ki, kommunal qiymətlərdə limitlərin tətbiqi ilə bağlı olan son dəyişikliklər müəyyən qədər insanların həyat şəraitinə, sosial müdafiəsinə müsbət təsir eləyib.
Bilirsiniz, 250 kilovat idi, 1500-də deməli qaz idi, kubmetr qazdı, amma indi artırıldı, 1700-300-ə çatdırıldı. Deməli, bu müəyyən qədər əhalinin müəyyən təbəqəsinin qaz və işığın da necələr təzə qiymətlə ödənilməsini qarşısına alır. Müəyyən qədər insanların həyat şəraitinə müsbət təsir göstərir. Ümumiyyətlə, artırılan hər bir belə adımlar, müsbət adımlardır. Və bu da əsasən ondan ileri gəlir ki, əhalinin vəziyyətini müəyyən qədər çətinliyi nəzərə alaraq belə sosial adımlar həyata keçirilir. Yəni, müqayisə, ümumiyyətlə, belə müqayisələr gedirdi, iqtisadiyyatda belə müqayisələr edirlər, qonşu ölkələrlə, qonşu dövlətlərlə. öz dövlətin arasında olan müqayisə aparır. Burada qeyri-adi bir şey yoxdur. Amma müqayisə bir vəzə geniş gedilməlidir. Həm orada maaş sövrəti olur, həm orta əmək haqqı olur, həm onun nə vacibi, nə daxili, nə xaricində icra olunur. Amma cənab Füzənov bizdə qonşuların icra olaraq fikir söyləyir. Mənə ki, fikir də düzgün fikirdir.
Bunu millət vəkili Vahid Əhmədov deyir, söhbət sonundan gedir ki, Azərbaycanda işıq qaz pulu qonşu ölkələrdəkindən doğrudan mı aşağıdır?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hazırda işıq qaz pulu doğrudan da aktualdır, çünki qışdır, soyuqlardır. Bakıda müəmmalı qrip yayılıb, hətta bu xəstəliyin olması ətrafında da mübahisələr gedir mütəxəssislər arasında. 7 yaşlı oğlumu 10 gündür sağalda bilmir, 2 gündür qızdırması normallaşıb, ondan qabaq 38-40 arasında olurdu. Antibiotik qızdırma, sağlıcı dərmanlar heç nəyin effekti olmur. Jurnalist Zamin Hacı bunu Facebook hesabında yazıb və oğlu oxuyan məktəbdə xəstəlik yüzündən sinfin yarısının dərsə gəlmədiyinə diqqət çəkib. Bakı sakini Arzu Cavadova Azadlıq radiosuna deyir ki, 4-cü sinifdə oxuyan oğlu bir neçə gün öncə yüngül xəstələnsə də ertəsi gün yaxşılaşıb. Bundan ürəklənən ana oğlunu məktəbə göndərib, deyir ki, yaxşı idi, heç nə yox idi, yenidən xəstələndi. Bu dəfə deyəsən daha ciddidir vəziyyəti. Az yaşlı uşaqları Bakının 264 saylı məktəbində oxuyan Ağa Əhmədov deyir ki, uşağının ikisi də xəstə yatır. Bakıda belə hallar çoxdur. Bütün bunlar nədən xəbər verir? Azərbaycanın baş epidemioloqu İbadullah Ağayev Azadlıq radiosuna deyir.
Azərbaycanda da heç bir təhlükəli və vahimiyə düşməyə səbəb olan hadisə yoxdur. Şükür olsun ki, hər şey qaydasındadır Azərbaycanda. Ayrı-ayrı kimsə xəstələnib. Bu xəstələnməyə də səbəb yalnız əhalinin özü bahisdir. Yəni, ağaların soyması ilə əlaqədar olaraq özlərini qoyulsunlar, qarın dirilsinlər, xəstədirsə evdə digərlərini yoluxdurmamaq üçün maskalardan istifadə etsinlər, onları təcrid etsinlər, onların qabın qaşığını yaxşı yusunlar, dezinfeksiya etsinlər və onlara qulluq edərkən maskalardan istifadə etsinlər. Bizim ölkəmizdə sahibdir, heç bir təhlükə yoxdur. 5 nəfər, 3 nəfər, 10 nəfər xəstələnən varsa, bu adi bir haldır.
Bunu Azərbaycanın baş epidemioloqu İbadullah Ağayev deyir. Ölkənin baş infeksionisti Namiq Əliyev müşahidə olunan virusun qripin yeni H3N2 formasında olduğunu söyləyib, ancaq İbadullah Ağayevin fikrincə virus formulunun nə mediyaya, nə də sadə adamlara heç bir dəxli yoxdur və bu yalnız mütəxəssisləri maraqlandıra bilər. Tibb elmləri doktoru professor Adil Qeybullu isə bir qədər fərqli düşünür.
Ümumiyyətlə, bu yayılan infeksiya qrip deyil, yəni konkret qrip virusu deyil. Sadəcə olaraq, qrip karantin infeksiyasıdır, 4 karantin infeksiyadan biridir və qrip yayıldıqda dünyada ümumiyyətlə təşkilatın raport olur. Yəni, biz bilirik ki, qripin planşlamı bütün dünyada mövcudu yaxdır. Qrip epidemiya meyilli infeksiya olduğu üçün karantin infeksiyası. Bu cür yuxarı tənəffüs yollarında parazit edən xeyli viruslar, mikroorqanizmlər var. Çünki bunların soyuq dəymədə orqanizm, immun sistemi zəifədir, onlar fəallaşırlar və qripə bənzər əlamətlərlə gedən yuxarı tənəffüs yollarının intihar prosesini görəndirlər. Bu cəmaat bunu qrip adlandır, amma bu qrip deyil. Bu əslində eləməz soyuq dəymə xəstəliyi və ya kəskin respirator xəstəlikdir.
Bunu tibb elmləri doktoru professor Adil Qeybulla deyir. Göründüyü kimi Bakıda yayılan, xüsusilə uşaqlar arasında yayılan xəstəlik barədə hətta mütəxəssislər arasında müəyyən fikir ayrılıqları var. Bəziləri deyir qripdir, bəziləri deyir qrip deyil. Bununla belə özünüzü qoruyun. Adil Qeybulla onu da qeyd edir ki, vaxtında müalicə tədbirləri alınmasa, infeksiyalar yuxarı tənəffüs orqanlarının iltihabını dərinləşdirə, pneumoniya, yəni sətəlçəm kimi xəstəliklərin ortaya çıxmasına səbəb ola bilər. Özünüzü qoruyun.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə Azadlıq Elay proqramımız.
Salam, bizim övladlarımız narkoman deyil, bunu Cəbrayıldan olan məcburi köçkünlər deyirlər. Öz deputatlarını qınayırlar. İşıq tələbi ilə keçirilən etiraz aksiyasında tutulanlardan danışırıq bugün. Azadlıq Elayıva baxırsınız, bizimlə qalın. İndinin uşaqları Şaxta Babadan nə gözləyirlər? Türkmenistanda uzun-uzun növbələr, cəmaat almağa ərzaq tapmır. Necə olur ki, Çində dünyanın ən hündür körpüsünü tikirlər özdə dağların üzərindən, amma yenə də Azərbaycandakından ucuz başa gəlir. Düz bir həftə öncə evdə işıqları yanmadığına görə etiraz edən Cəbraylı məcburi köçkünlərindən 5 nəfəri yeni ili həbsdə keçirməli olacaq. Onlar özgə əmlakını məhv etmə, ictimai qaydanı pozma və hakimiyyət nümayəndəsinə zor tətbiq etməkdə ittiham olunublar. Onların barəsində 3 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Ailə üzvləri deyirlər ki, həbs olunanlar arasında evində az yaşlı uşağı olanı da var, evin yeganə qazanc gətirəni də, xəstə olanı da.
Bax, bu deyir, bu uşaq ağlayır, büzüşür, ağlama qadalım, ağlama. Deyir, mənim atamı ağzızlıqdan tutublar. Mən prezidentdən də xahiş edirəm, eşitsə, mənim uşağımı boşlasın. Onun ailəsi verbəşi tüpü ilə, zadı ilə saxlayır, günün saxlayır. Qarnı da paradır, kürəyə də paradır. Mənim oğlum yaralanıb, özü də balansiyalarda yatır. Bax, Bakıdan gəlib, ondan da burada sistemin altından deyirlər, gedək işıqdan ötürür.
Ancaq biz işıqımızı istəyirdik. Cəmaat yonu belə nümayiş eləyib, asfalta çıxanda, bu yaxında da arvad tapışqası. O da onun yoldaşıdır. Onun tapışqasını deyib, getmişdi. Mən qoşulub o uşaqları onlarından gedib. Elə gedib orada elə, nə bilim, qaçan qalan, eləyib düz gediblər şeyəcəm. İcra hakimiyyətinəcə.
Mənim uşağımı işıq problemindən gediblər ora. İşıq probleminin üstündə mənim uşağımı tuturlar. Mənim uşağımın adını narkoman adı qoyub tuturlar. Mənim uşağım narkoman deyil, içki içən deyil. Qəsəbə əhlindən soruşa bilərlər. Mənim uşağım siqaret çəkmirdi, dərgitmişdi, vaxtı ilə çəkmişdi. Amma indi ora içəri sallanan bəri mənim uşağım başlayır siqaret çəkməyə. Nə səbəbə mənim uşağımı tuturlar?
Qışın bu günündə nefti kəsdi, işığı kəsdi, ondan sonra qaz yox, bəs yaxşı, körpə uşaqdı, hamısı donu.
İndi bilə Suvar rayonunda məskunlaşan Cəbraylı məcburi köçkünlərin qəsəbəsində işıqlar yanır. Amma qəsəbə sakinləri deyir ki, hər kəs dilxordur, bayram əhvalı belə yoxdur. Qəsəbə sakinlərini üzən yeganə səbəb həbslər deyil, həm də onların haqlarını qorumalı, problemlərindən danışmalı olan millət vəkillərinin onlar haqda dediyi sözlərdir. Həmin qəsəbə sakinlərinin rəsmilərlə görüşündən qayıdan deputat Aslan Şahverdiyev Azadlıq radiosuna müsahibəsində onların ünvanına ağır ifadələr işlədib. Aksiyanı içkili, nəşəli, azğın insanların əməli kimi dəyərləndirən deputat Rusiyaya işləməyə gedənləri də cəmiyyətin törtökünüsü adlandırıb.
Nə bilim, nəşəli, nə bilim, içkili. Hakimiyyətdən narazı insanlar baş qaldırıblar. Mən gəldim, yerini araşdırdım. Bu da Azər İşığın da nümayəndəsi gəldi, mavinləri gəldi. Cəbrayıl rayonuna görə başını biz konsensusa gəldik. Məcburi köçkünlərə güləşlər olacaq. Bu qış çox sərt qışdı, kömək lazımdır. Çünki Azərbaycanda bütün harda məcburi köçkünlər yaşayır, hamısı qazlaşıb, bir dənə bura qalıb. Ayda hər adam başına 150 kilovat artıq. İşıq nəzərdə tutulub. Onlar da bu işıqın limitini keçirlər. Limit keçəndə də aydındakı dövlətə pulun ödənməlidir. Hakimiyyətin günahı yoxdur, günah əhəldədir.
Sakinlər isə deyirlər ki, deputatları onların problemi ilə maraqlanıb, dərdlərinə bir çarə aramaq əvəzinə günahı onların üzərinə atıb. Hələ bu azmış kimi onları narkomanda adlandırıb.
Mənim oğlum araq içmir. Bədənində yoxlasınlar, damarlarında yoxlasınlar. Nə nəşəxor deyər, nə papuruz çəmir.
Siz bizim deputatımızsınızsa, siz bizə necə yəni o adı qoya bilərsiniz ki, bunların hamısı nəşə çəkənlərdir?
Ay, roba, məni seçmişsiniz deputat. seçmişsiniz. Sizin qayğınıza qalmalıyam. Gedib Milli Məclisə deməliyəm ki, bax, belədir, belədir cəmaat. Bu köşkdə dolanır, belədir, belədir. Yoxsa...
Gəlib sizinlə görüşmürmü?
Yox, yox, görməmişim, yalan deyirəm.
Heç görməmişsiniz deputatınızı?
Hamı öncə səhər saat 10-dan sönürdü, axşam saat 6-da, 5-də, o belə yanırdı. Bizim də nə qazımız var, nə meşəmiz var, odun... Nə meşəmiz var, bir odun qıraq gətirək, istifadə edək. Ancaq bizə də baxan işıqdır.
Sakinlər deyirlər ki, işıq pulu ödənişində problemlər olub. Buna görə də bir neçə gün qəsəbəyə işıq verilməyib. Elə aksiya olan gün yerli icra hakimiyyəti ilə görüş də olub. Görüşdə razılığa gəliblər və sakinlərə vəd olunub ki, işıqlar yanacaq. Evə qayıdanda işıqların yanmadığını görən sakinlər icra hakimiyyətinin qarşısına etiraza gediblər. Bu vaxt onlarla polis arasında qarşıdurma yaranıb. Sakinlər deyir ki, onların bir tələbi vardı, işıqların yanması. Polis qarşıdurma yaratmaqdansa icra hakimiyyəti ilə onlar təhlükəsiz görüşünə imkan verməli idi.
Ölməyəcək. Cəmaat oradan dağdan da təzə cəmaat bax səsi qışqırığı çıxanda işıqlar söndü. İşıqlar sönəndə cəmaat bir də təzədən qayıtdılar nümayişə ki, bizə deyirsiniz sönməyəcək, biz ayına getmək istəyəndə söndü. Ona görə də cəmaat çıxdı getdi nümayiş eləməyə ki, başqa yerə nümayişə getmirlər ki, icranın qabağına gedirlər ki, çıxsın bizə tələbimizi yerinə yetsin də.
Söndürəndən sonra burada başçı zat getdi oraya iclas elədi ki, İşıq yanmayacaq, problem olmayacaq. Elə bu iclas gedəndə, cəmaat da bunu inandı. İclas gedəndə işıq söndürmüşdülər o vaxt. İclasdan sonra da uşaqlar hirslənmişdi, gəlib getmişdilər ki, icra başçısının qabağına gibə deyirdim, sönməyəcək, nə sönübdü. Ona görə getmişdilər.
Bir neçə ilə əvvəl Quba, ardınca da İsmayılıdakı etirazları misal çəkən sosioloq Nail Cəlil deyir ki, insanlar barəsində kobud ifadələr daha böyük etirazlara səbəb ola bilər. Bu haqda bir qədər sonra danışacaq, hələli keçək günün digər xəbərlərinə. Vaxt vardı uşaqlar Şaxta babadan top istəyərdi, gəlincik istəyərdi. Amma müasir uşaqların istəkləri də müasirdir. İstədiyi hədiyənin markasını da deyir, öz dillərindən eşitək.
Hədiyələr gətirirdi.
Niyə, onun yoxsunun üçün də var.
Gətirirdi içəri.
Kitablar.
iPhone. 6.
Mən Şaxta babadan istəyirəm zavadnoy maşın. Hot Wheels. Şo.
Maşın gözləyirəm.
Şaxta baba, mənə gətir Monster High.
Maşın.
Hansı maşından?
Maşınlardan görəndə gəncəblik.
Hədiyələr məsələn şokolad, saat içində oyuncaqlar, maşın.
Mən Şaxta baba istəyirəm kniqa prizi lazım.
Neft ölkəsi Türkmənistanda qıtlıq yaranıb. Vəziyyət o yerə çatıb ki, un, şəkər kimi adi ərzaqlar üçün uzun növbələr yaranıb. Nə sala bilsinlər deyə cəmaat səhərdən axşama dək növbələrdə gözləməli olur. Hökumət isə deyir ki, böhrandan söhbət gedə bilməz.
Sahır, un, şəkər, bitki yağı, yumurta, hamısı yuxa çıxıb.
Yayca. Rukavodstva.
Dövlət məsələlərini rəhbərlik işçilərinə tapşırır ki, mağazalara getməsinlər, növbələrdə dayanmasınlar.
Mağazini ne stanovilis v očeridi. Для того, чтобы не создавать...
Bayram qabağı ölkə haqqında pis rəy yaranmasın deyə.
Стране в преддверии праздников.
Дин Туркменстанның президенты Курбанулы Бердымхамедов.
Похоже, что власти Туркменистана
Görünən odur ki, Türkmenistan hükümeti problemi həll etməyə əvəzinə onun simptomları ilə mübarizə aparır.
Борется с симптомами.
Ölkə var ki, bir körpünü 140 milyon dollara tikir, ölkə də var ki, bu 140 milyon dolları həmin körpünün cəmi 1 kilometrinə xərcləyir. Bu ölkələrdən biri Çindir, biri Azərbaycan. Baxaq.
Çində dünyanın ən hündür körpüsü tikilib. Çinin cənub-qərbində tikilən körpü çaydan 565 metr hündürlükdə yerləşir. Uzunluğu 1 kilometr 340 metrdir. Körpü Çinin Yunnan vilayətindəki Cuanwei şəhəri ilə Guizhou vilayətinin Shuicheng bölgəsini birləşdirir. İndiyə kimi bu yolu 4 saatda gedən maşınlar yeni körpü ilə həmin yolu cəmi 1 saatda gedəcəklər. Körpünün tikintisi bütün xərcləri ilə birlikdə 140 milyon dollara başa gəlib. Yəni kilometri 100 milyon dollar. Müqayisə üçün Bakıda iki küçəni birləşdirən tunel 40 milyon dollara tikilib. Bakıda da yarasma körpü tikmək planı vardı Bayıldan Zığacan. 14,5 kilometr uzunluğunda körpü 2 milyard dollardan 3 milyard dollara kimi xərcə aparacaqdı. Bu isə körpünün hər kilometrinin 140 milyon dollardan 200 milyon dollara kimi başa gəlməsi deməkdir. Yəni Çindəkindən 40%-dən 100%-ə kimi baha.
İşığın kəsilməsinə etiraz olaraq Cəbrayılı məcburi köçkünlərin keçirdiyi aksiyadan bir həftə ötür mövzumuzu davam etdiririk. Sosioloq Nail Cəlil deyir ki, kommunal xidmətlərin, ərzağın, digər insanların həyatına birbaşa təsir olan sahələrdə bahalaşmanın sosial etirazlara səbəb olması normaldır və gözlənilədir. Bu zaman hökumət onları dinləyib problemlərini həll etməlidir.
Bu etirazların müqabilində düzgün nəticə çıxarmaq əvəzində millət vəkillərinin, digər vəzifəli şəxslərin, məmurların, bəzən hətta icra başçılarının və digər bu kimi vəzifəli şəxslərin insanlara qarşı yönə təkrarımız ifadələri, onları belə deyək, atxod, narkoman, cinayətkar və yaxud ünsür və s. bu kimi ifadələrlə təhqir etməsi əslində, yəni cəmiyyətə qarşı bir belə deyək, neqativ reaksiyanı göstərir və insanların münasibətdə məsuliyyət hiss etməməyini göstərir. Yəni problemi yaradan insanlar, qiymətləri qaldıran insanlar, insanların sosial maraqları ilə hesablaşmayan insanlar, sosial problemləri həll etmək əvəzində daha da dərinləşdirən insanlar, üstəlik də bir insanların üzərinə gedərək, insanları təhqir edərək daha bir böyük gərginlik, sosial gərginlik, ictimai belə deyək, narazılıq yaradır.
Bu etiraz aksiyaları haqda Bakı sakinlərinin də fikirlərini öyrənmişik. Onlardan soruşmuşuq ki, işıq, qaz tələbi ilə etiraz aksiyalarına qatılanların həbsini düzgün hesab edirlərmi? Baxaq.
O düzgün deyil, çünki alkoqolik ola bilməzlər onlar. Çünki normal adam, əgər maaşını çatdırmırsa, o geri ferençiyyə eləyə bilər. Çünki maaşı çatdırmır, həm qazın pulunu vermək, həm öz ailəsini dolandırmaq, uşaqlarını dolandırmaq. Ona görə etirazlar başlayırlar eləmək.
Tutmaqlarına razı deyirəm, ancaq ki, düzgün eləsinlər də, kasıblara da bir yazıqları gəlsin. Nə olar? Kasıbdır da mənim qızım qalıb qarandığa. Allah baxır axı göydə.
Yəni qanunlar çərçivəsində eləyibsə, onlara başqa şeylərlə ittiham eləyib, iftira yaxaraq olmaz. Amma öz elədikləri ilə əlaqədar ola bilər.
Çox çətindir dolanışıq. Bu dəqiqə indiki zamanda hələ camağa sakit durubsa bu böyük şey. Yəni mən belə normal baxıram etirazlara.
Heç düzdür. Ona görə adamı tutmazlar axı, amma narazılıq eləyirlər və haqqı var da. Nə qədər bahalaşdırmaq olar.
Yəni, əslində bu düzgün bir şey deyil. İnsanlar öz hüququnu, haqqını tələb eləməyi normal, yəni normal hüququnu bilən insan bunu eləməlidir. Lazım olsa biz eləyərik.
Bütün bunları bizə siz göndərdiniz. Maraqlı və önəmli hadisələrlə rastlaşsan, video və fotosunu çək, mobil reportora göndər, paylaşaq. Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsinin mesaj qutusu. Azadlıq Radiosunun WhatsApp nömrəsi. Gördüklərinizi çəkib göndərin, paylaşaq.
Azadlıq Live proqramını dinlədiniz. Azadlıqla isə burada başa çatır. Proqramı Yoxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Laparagus Radio Tavusuklubu. Kün mu isminit gada tsema, romelits momzades kün ma kollegebma Radio Tavusuklubis Azerbaijanulis samsakhmat.
Echo Kavkaza.
Radio Echo Kavkaza, Radio Tavisupali Evropa, Radio Tavisuplebis Rusulenovani Mautskabluba. Reportajebi, Experta Shepasebebi, Socialurida Kulturulis Yahlebi, Tbilisidan, Sohumidan, Tchinualidan. Israsat Swagan Vermoismet.
Kusminet, Sikhshireze FM Ashwidida Otri. Ovaltre, Otsdertzat.
Интернет-чичуани мисамартия Эхо Кавказа.